ดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวันค่ะ
นำสาระและความบันเทิงให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับสรุปข่าววันนี้นะครับเกิดเหตุไล่แทงผู้คนที่อังกฤษและเนเธอร์แลนด์เสียชีวิต2รายบาดเจ็บหลายรายนะครับหิมะถล่มและฝนตกหนักทางชายฝั่งภาคตะวันตกของสหรัฐในช่วงเทศกาล Thanksgivingและหลายประเทศเดินขบวนต่อต้านวัน Black Friday ซึ่งเป็นวันนี้นะครับวันศุกร์หลังวัน Thanksgiving รวมถึงเรื่องของ Thor the Bulldog ซึ่งชนะเลิศประกวดสุนัขอเมริกันปีนี้ในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานสุขภาพเรื่องที่นักวิจัยเตือนว่ายังไม่มีข้อพิสูจน์ว่ากัญชาช่วยเรื่องสุขภาพจิตได้จริงและข้อดีข้อเสียกับกระแสนิยมใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้าในกรุงวอชิงตันมีอะไรบ้างคุยหนังวันนี้นะครับ Ford v Ferrari ลุ้นกันตัวโก่งในทุกโค้งกับศึกศักดิ์ศรีในตำนานจะน่าดูแค่ไหนต้องมาติดตามนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปฟังสรุปข่าวสำหรับวันนี้กันก่อนครับครับข่าวใหญ่วันนี้นะครับก็ไปกันที่อังกฤษนะครับที่กรุงลอนดอนนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดิคานกล่าวประณามเหตุการณ์โจมตีด้วยมีดนะครับโจมตีผู้คนบนสะพานลอนดอนบริดจ์เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับรายงานล่าสุดบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายบาดเจ็บหลายรายนะครับโดยตำรวจกรุงลอนดอนบอกว่าคนร้ายสวมเสื้อกั๊กติดระเบิดปลอมนะครับแล้วก็ใช้มีดเป็นอาวุธไล่แทงผู้คนไม่เลือกก่อนที่จะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตนะครับแต่มีรายงานว่าผู้คนบนสะพานเนี่ยช่วยกันจับตัวคนร้ายผู้นี้ก่อนที่ตำรวจจะไปถึงนะครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะถูกตำรวจยิงเสียชีวิตด้วยโดยนายกเทศมนตรีคานขอให้ประชาชนในกรุงลอนดอนนะครับช่วยกันต่อสู้กับการก่อการร้ายซึ่งเรียกว่ามีอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายเมืองของยุโรปทางด้านตำรวจกรุงลอนดอนระบุว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งนี้เข้าข่ายก่อการร้ายนะครับแต่ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่แท้จริงของคนร้ายโดยเมื่อปีคศ2017หรือเมื่อ2ปีก่อนคุณนิธิการคงจะจำได้เกิดเหตุคนร้ายขับรถตู้ไล่ชนผู้คนบนสะพานลอนดอนบริดจ์ที่เดียวกันนี้นะครับแล้วก็ใช้มีดทำร้ายผู้คนบนสะพานด้วยครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บอีก48รายด้วยกันนะครับก่อนที่คนร้ายจะถูกตำรวจยิงสังหารนะครับซึ่งครั้งนั้นน่ะคนร้ายก็สวมเสื้อกั๊กติดระเบิดปลอมเหมือนในครั้งนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทงคนที่ย่านการค้านะครับที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ที่ลอนดอนบริดจ์ซึ่งตำรวจกำลังติดตามคนร้ายซึ่งเชื่อว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวนะครับที่เนเธอร์แลนด์นี่ยังติดตามคนร้ายอยู
่
แต่ที่ลอนดอนบริดจ์นั้นถูกตำรวจยิงตายไปแล้วนะครับโฆษกตำรวจเนเธอร์แลนด์กล่าวกับสำนักข่าว Associated Press นะครับบอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะระบุเหตุจูงใจของคนร้ายผู้นี้โดยคาดว่าคนร้ายนั้นเป็นผู้ชายอายุระหว่าง 45-50 ปีใส่ชุดวอร์มเหมือนชุดนักกีฬาสีเทาแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3คนจากเหตุการณ์นี้นะครับบริเวณที่เกิดเหตุนั้นเป็นย่านธุรกิจเต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารผู้คนก็กำลังออกไปช้อปปิ้งกันในช่วงBlack Friday ซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ที่อเมริกาที่เดียวแต่ว่าไปทั่วเลยนะครับทั้งในเอเชียทั้งในยุโรปหลายเมืองครับผม
ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะเทือนใจไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วดันเกิดขึ้นพร้อมกันใน2ประเทศ
ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมง
ใช่ค่ะไปอีกเรื่องราวนึงวันนี้ยังเป็นวันศุกร์ในหลายประเทศนะคะผู้คนจากฝากฝั่งยุโรป รวมถึงในเอเชียด้วยนะคะก็ออกมาเดินขบวนประท้วงในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันศุกร์นะคะโดยการประท้วงนั้นเริ่มต้นตั้งแต่นครซิดนีย์ของออสเตรเลียผู้ประท้วงไปรวมตัวกันที่หน้าที่ทำการพรรค New South Wales Liberalไปเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการด้านพลังงานฟอสซิลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยผู้ชุมนุมออสเตรเลียมองว่าเหตุการณ์ไฟป่าร้ายแรงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อมโยงกับปัจจัยเรื่องของภาวะโลกร้อนกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็มากันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษนะคะก็มีผู้ประท้วงไปเป่าลูกโป่งเป็นรูปเด็กทารกแล้วก็เขียนข้อความว่าลองทายน้ำหนักตัวของฉันที่เป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนที่อยู่ด้านในสินะคะก็เป็นการเคลื่อนไหวว่าลูกหลานในอนาคตเนี่ยอาจจะต้อง มาเป็นรับชะตากรรมในเรื่องของภาวะโลกร้อนต่อไปด้านกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Friday for Future ประเมินนะคะว่าการประท้วงรอบล่าสุดก็คือเมื่อวันศุกร์นี้จะเกิดขึ้นใน 2,300 เมืองใน153ประเทศทั่วโลกนะคะและที่จับตากันก็คือกำหนดการในวันศุกร์คือ Greta Thunberg นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมชาวสวีเดนมีกำหนดการจะไปร่วมเดินขบวนที่กรุงลิสบอนของโปรตุเกสแต่ว่าสภาพอากาศเลวร้ายนะคะทำให้การเดินทางโดยเรือข้ามมหาสมุทรจากนิวยอร์กไปเนี่ยล่าช้ากว่ากำหนดนะคะแต่เธอก็ทวีตต่อผู้สนับสนุนบอกว่าให้ออกมาร่วมเดินขบวนกันตามกำหนดการเดิมนอกจากนี้การเดินขบวนในวันศุกร์ตามท้องถนนก็เกิดขึ้นหลายประเทศทั่วโลกนะคะทั้งที่ประเทศไทยอินเดียเกาหลีใต้เยอรมนีอิสราเอลตุรกีอิตาลีสเปนฝรั่งเศสแล้วก็ในอเมริกาด้วยและเกิดขึ้นก่อนการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นสภาพภูมิอากาศซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าที่กรุงมาดริดของสเปนซึ่งเลื่อนออกไปก่อนหน้านี้นะคะ
ก็วันศุกร์เนี่ยกลายเป็นวันต่อต้านสภาพภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับต่อต้านภาวะโลกร้อนในหลายๆประเทศพูดถึงเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับตอนนี้ที่สหรัฐเกิดภัยธรรมชาตินะครับหิมะถล่มฝนตกหนักทางชายฝั่งภาคตะวันตกของสหรัฐตลอดแนวยาวของรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งประสบกับพายุหิมะและฝนตกหนักในช่วงเทศกาล Thanksgiving นี่เองนะครับโดยถนนสายหลัก Interstate 5ที่เชื่อมระหว่างตอนเหนือและตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียคือนครลอสแอนเจลิสไปที่นครซานฟรานซิสโกเนี่ยถูกปิดทั้งขาเข้าและขาออกนะครับทั้งสองฝั่งเลยในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและก่อนที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถเกลี่ยหิมะออกไปได้แต่พยากรณ์อากาศก็ระบุว่าจะยังคงมีฝนและหิมะตกอย่างต่อเนื่องในวันศุกร์ด้วยนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐประกาศเตือนภัยพายุหิมะและอากาศหนาวตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานะครับและก็จะต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไมล์ตั้งแต่รัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐมิชิแกนนะครับกว้างมากนอกจากนี้เตือนด้วยนะครับว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันในแถบทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐแอริโซนานะครับคาดว่าจะมีหิมะตกหนาเกือบครึ่งเมตรในรัฐโคโลราโดและไวโอมิงสายการบินหลายแห่งนั้นประกาศยกเลิกเที่ยวบินและมีคำเตือนเที่ยวบินล่าช้านะครับส่วนสนามบินนานาชาตินครเดนเวอร์ก็ยกเลิกเที่ยวบินไปถึง 1,500 เที่ยวในช่วงไม่กี่วันมานี้เช่นกันครับคุณนิติการ
ค่ะก็พูดถึงยังอยู่กันที่วันศุกร์ตามเวลาสหรัฐนะคะก็ยังคงเป็นวัน Black Friday เชื่อว่าหลายคนในอเมริกาตอนนี้อาจจะติดอยู่บนท้องถนนเพราะว่าไปช้อปปิ้งกันอยู่หรือว่าอาจจะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อช้อปออนไลน์กันอย่างคึกคักนะคะวัน Black Friday เนี่ยเป็นศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งผู้คนก็จะไปซื้อของสินค้าราคาย่อมเยาลดแลกแจกแถมกันช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะคะแล้วก็กลายเป็นกระแสนิยมไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะแต่ในวันเดียวกันนี้ค่ะมีนักเคลื่อนไหวทั้งในฝรั่งเศสรัสเซียแล้วในแอฟริกาใต้เนี่ยออกมาเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านวัน Black Friday นี้เพราะบอกว่ามันส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะไปดูกันที่ฝรั่งเศสก่อนในวันศุกร์มีการประท้วงที่เรียกว่า Black Friday ซึ่งไปพ้องกับคำว่า Black Fridayก็คือมีนักรณรงค์ออกไปปิดกั้นทางเข้าโกดังสินค้าของ Amazon ทางตอนใต้ของกรุงปารีสนะคะต่อต้านกระแส Black Friday ส่วนที่เยอรมนีพนักงาน Amazon ก็ออกมาประท้วงผละงานประท้วงเลยขอขึ้นค่าแรงเพิ่มนะคะขณะที่นักการเมืองบางส่วนในฝรั่งเศสบอกว่าอยากจะให้มีการผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตร Black Friday เพราะว่าสิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วก็เป็นการกระตุ้นการบริโภคที่มากจนเกินไปคือซื้อของที่ไม่จำเป็นเพียงเพราะลดแลกแจกแถมส่วนชาวฝรั่งเศสบางส่วนก็มองว่าการช้อปปิ้งในวัน Black Friday เนี่ยเป็นต้นตอของรถติดแล้วก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศในประเทศมากขึ้นด้วยนะคะส่วนที่อังกฤษแล้วก็อีกหลายประเทศเนี่ยเริ่มจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันบอกว่า Black Friday อาจจะทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกต่างๆเนี่ยเลือกที่จะเอาวันนี้มาล่อลวงนักช็อปล่อลวงยังไงก็คือไม่ได้ให้ส่วนลดที่แท้จริง อย่างที่คิดว่า 50% แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ลดอย่างนั้นแล้วบอกว่าน่าจะเป็นการทำร้ายธุรกิจขนาดเล็ก ที่ในการจัดโปรโมชั่นในวันนี้ด้วยนะคะโดยอังกฤษเองเนี่ยก็เพิ่งจะรับกระแส Black Friday มาได้ไม่นานตั้งแต่ปีคริสตศักราช2010ก็คือประมาณ9ปีที่แล้วนะคะจากธรรมเนียมเดิมคือวันช้อปปิ้งของอังกฤษนั้นจะเกิดขึ้น1วันหลังคริสต์มาสนั่นเองก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนที่นั่นส่วนที่รัสเซียนะคะมีนักเคลื่อนไหวเพื่อผู้บริโภคของรัสเซียออกคำแนะนำและเป็นเชิงคำเตือนผู้บริโภคด้วยว่าให้ระวังการช็อปในวัน Black Friday อย่าตกหลุมพรางในการส่งเสริมการขายรูปแบบต่างๆในวันนี้เช่นส่งฟรีบ้างส่วนลดที่ดูเกินจริงนะคะส่วนที่สาธารณรัฐเช็กมีป้ายโฆษณาหนึ่งเป็นชายสวมสูทแล้วก็สวมหมวกแดงแล้วก็เขียนแคมเปญว่า Make Black Friday Great Again นะคะก็อาจจะดูคุ้นๆกับในฝั่งอเมริกานะคะและส่วนในแอฟริกาใต้ค่ะมีรายงานว่ามีคนไปต่อแถวซื้อสินค้า ในวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีบทความที่เขียนถึงเป็นลักษณะของการให้คำวิจารณ์ว่านี่แหละเป็นภาพสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของคนในประเทศนั่นเองนะคะก็นี่เป็นกระแสทั่วโลกว่าไม่ได้ว่ามีทุกประเทศที่จะนิยมชมชอบ Black Friday เหมือนกับอเมริกาสักเท่าไหร่นะคะ
จริงๆก็น่าแปลกเพราะว่าวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมีอยู่แค่ในอเมริกาเท่านั้น
ใช
่แล้วก็ Black Friday ซึ่งเป็นวันศุกร์หลังวัน Thanksgiving กลับกลายเป็นวันช้อปปิ้งของผู้คนทั่วโลกไป
ก็เป็นอีกกระแสนึงว่าจริงๆแล้วการรับวัฒนธรรมเหมือนอย่างในอเมริกาเองก็เพิ่งจะสัมผัสกลิ่นอายของการช้อปวันคนโสดซึ่งมาจากฝั่งตะวันออกใช่
ครับพูดถึงเรื่องของ Black Friday เรื่องของ Thanksgiving เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลขอบคุณพระเจ้าในอเมริกานะครับอย่างหนึ่งซึ่งทุกๆปีคนอเมริกันหลายล้านคนต้องจับจ้องรอดูนะฮะนอกจากขบวนพาเรดเมซี่ในนครนิวยอร์กแล้วก็คือการประกวดสุนัขนะครับที่เรียกกันว่า National Dog Show จัดกันมาเป็นปีที่18แล้วคนอเมริกันที่หยุดเนื่องในวัน Thanksgiving เนี่ยนอกจากจะดูขบวนพาเรดจบก็จะมานั่งเชียร์สุนัขสายพันธุ์ที่ตัวเองชอบนะครับว่าตัวไหนที่จะชนะเลิศรางวัลชนะเลิศเนี่ยเรียกว่า Best in Show นะครับซึ่งชนะแบบอันดับหนึ่งเลยปีนี้นี่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อกนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยหลายๆคนบอกว่าสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยถ้าไม่ชอบก็เกลียดไปเลยนะครับเพราะหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะประหลาดนะครับ
เขาจะหน้าย่นๆหน่อย
ใช่มีชื่อสุนัขที่ชนะนะครับมีชื่อว่าต่อชื่อคล้ายๆคุ้นๆกับเทพเจ้าสายฟ้ายังไงไม่รู้นะฮะโดยเจ้าต่อเนี่ยนะฮะชนะคู่แข่งตัวอื่นกว่า200ตัวจาก193สายพันธุ์ด้วยกันนะครับปีนี้ที่พิเศษคือมีการเปิดตัวสุนัขสายพันธุ์ใหม่เรียกว่าพันธุ์อัสอาว่านะครับซึ่งเพิ่งได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อสุนัขพันธุ์ที่รู้จักกันในอเมริกาโดยเจ้าอัสอาว่านี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศมาลีในแอฟริกานะครับแล้วก็พบอยู่ในหลายประเทศในทางตะวันตกของทวีปแอฟริกาลักษณะพิเศษก็คือเป็นสุนัขที่รูปร่างสูงมากคือมีความสูงเนี่ยมากกว่าความยาวของลำตัวคือขายาวกว่าลำตัวนั่นเองนะครับแล้วก็มีความปราดเปรียวคล่องตัวที่น่าสนใจไม่แพ้สุนัขพันธุ์นี้ก็คือผู้ควบคุมสุนัขนะครับซึ่งเป็นสตรีมุสลิมสวมผ้าคลุมผมเพียงคนเดียวในงานนี้ด้วยก็จัดเป็นประจำทุกปีนะ National Dog Show สำหรับใครที่ชื่นชอบสุนัขนะครับอาจจะเข้าไปดูย้อนหลังกันได้ว่าเจ้าต่อเนี่ยหน้าตาน่ารักน่าชังแค่ไหนนะครับเด็กสักครู่ครับเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างครับครับก็ไปต่อกันที่เรื่องของสุขภาพกันก่อนนะครับรายงานที่เกี่ยวกับกัญชาซึ่งหลายๆคนบอกว่าช่วยเรื่องสุขภาพจิตได้นะครับแต่ว่านักวิจัยในออสเตรเลียเขาบอกว่าหลักฐานที่บอกว่าการใช้กัญชานั้นสามารถช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตเช่นความวิตกกังวลโรคซึมเศร้าและโรคจิตหลอนได้นั้นยังไม่มีน้ำหนักมากพอนะครับและบอกว่าแพทย์ควรจะใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการตัดสินใจให้การรักษาแก่ผู้ป่วยด้วยการใช้กัญชานั่นเองนักวิจัยผู้นี้นะครับศึกษาผลกระทบทางกัญชา ทางการแพทย์นะครับที่มีต่อความผิดปกติทางสุขภาพจิต6ประเภทด้วยกันเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลในนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับโดยเขาบอกว่าการค้นพบของคณะนักวิจัยมีผลกระทบที่สำคัญต่อหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐออสเตรเลียอังกฤษและแคนาดาซึ่งประเทศเหล่านี้แพทย์พยายามที่จะนำกัญชามาใช้กับผู้ป่วยแล้วนะครับมีรายงานหลายชิ้นนะครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทหารผ่านศึกบางคนและประชาชนบางกลุ่มที่ต้องเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจจนเกิดความเครียดหรือว่าที่เรียกว่า PTSD นั้นบอกนะครับว่ากัญชาสามารถช่วยบรรเทาอาการบางอย่างของพวกเขาได้แต่ทีมนักวิจัยชุดนี้พยายามที่จะตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับข้ออ้างนี้นะครับแต่พบว่าจากการศึกษาผู้เข้าร่วมวิจัย 3,000 คนระหว่างปีพุทธศักราช2523ถึงปี2561พบว่าการใช้กัญชาทางการแพทย์นั้นทำให้อาการของโรคจิตหลอนแย่ลงนะครับและไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่ออาการเจ็บป่วยทางจิตชนิดอื่นด้วยนะครับก็ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมแน่นอนเกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้โดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตนะครับก็ผลการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร The Lancet นะครับใครที่ต้องการจะอ่านเพิ่มเติมก็ไปศึกษากันได้ครับคุณนิติการ
ว่าแล้วก็จากเรื่องสุขภาพไปดูเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะในช่วงวันหยุดช่วงนี้เนี่ยเราที่ทั่วกรุงวอชิงตันเนี่ยก็จะเห็นว่าอาจจะมีใครทั้งมาเดินท่องเที่ยวแล้วก็ปั่นจักรยานบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดนี่ก็มาเป็นแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้ากันแล้วนะคะ ก็โฉบเฉี่ยวนะคะมาเห็นได้ตามท้องถนนทั่วไปในกรุงวอชิงตันจนเหมือนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะคะ
แล้วก็จะเห็นจอดอยู่บนทางเท้าเนี่ยเยอะมากเลยนะครับสกูตเตอร์
จนเราอยากจะลองหยิบมาขับอยู่บ้างเหมือนกันนะคะแต่ไม่รู้ว่าแบตหมดหรือยัง ในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ใครก็อยากจะใช้อะไรที่มันดูล้ำสมัยนะคะรวมถึงการใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารอย่าง Uber อย่าง Lyft เองด้วยนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยมี e-scooter ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่นะคะพบเห็นทั่วกรุงวอชิงตันแล้วนะคะเอาใจนักท่องเที่ยวที่อยากจะชมกรุงวอชิงตันในรูปแบบใหม่ๆนะคะอาจจะเบื่อเดินแล้วก็ขี่สกูตเตอร์ไปเลยนะคะ
สะดวกไง
ใช่แล้วก็มันเข้าถึงง่ายด้วยหลายๆคนบอกว่าจุดเด่นของการเดินทางโดยสกูตเตอร์เนี่ยคือสนุกนะคะรวดเร็วกว่าการเดินหลายเท่าแน่นอนแหละนอกจากนี้นะคะสกูตเตอร์ก็กลายเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะเดินทางแต่ว่าเดินทางไม่ไกลพอที่จะเรียกแท็กซี่หรือเรียก Uber ซึ่งมันก็มีค่าใช้จ่ายพอสมควรแต่ว่าทางไม่ได้ไกลขนาดนั้นแล้วก็ไม่ต้องการรอรถประจำทางหรือว่าเดินนะคะในเวลารวดเร็วทางรองผู้อำนวยการฝ่ายคมนาคมของกรุงวอชิงตันเอเวอเรตต์ลอดบอกว่าที่กรุงวอชิงตันเนี่ยอยากจะเสนอทางเลือกต้นทุนต่ำให้กับผู้ที่อยู่อาศัยรวมถึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะใช้การเดินทางที่สะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ดีแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชอบการเดินทางโดย e-scooter นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนสกูตเตอร์มันเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญไปอยู่กระจุกตามเต็มทางเท้าเลยซึ่งคุณทรงพจน์อาจจะเดินดูแล้วก็ไปเห็นมาบ้างนะคะโดยสมาชิกสภากรุงวอชิงตันบอกว่าต้องผลักดันกฎหมายห้ามใช้สกูตเตอร์ก็คือมีเคอร์ฟิวและตั้งแต่4ทุ่มไปจนถึงช่วง4นาฬิกาในช่วงเช้าเพราะว่าเพื่อระมัดระวังอุบัติเหตุในที่มืดบางครั้งก็อาจจะเป็นเหตุไม่คาดฝันนะคะแต่ว่าบริษัทสกูตเตอร์บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าสกูตเตอร์นั้นปลอดภัยถ้าผู้ขับขี่เนี่ยเลือกที่จะปฏิบัติตามกฎนะคะแต่ปัญหาที่พบเห็นส่วนใหญ่ก็คือว่าผู้ใช้สกูตเตอร์ส่วนมากเนี่ยไม่สวมหมวกกันน็อก
ปล่อย
ผมสยายฟรีเลยนะคะบ้างก็บอกว่าหมวกกันน็อกเนี่ยใหญ่เกินไปใส่กระเป๋าเป้ไม่สะดวกแล้วสกูตเตอร์อันเล็กนิดเดียวก็จะดูไม่สมดุล นะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทให้เช่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าทั่วกรุงวอชิงตันเนี่ยมีอยู่8เจ้าด้วยกันและรองรับกับผู้ใช้งานเนี่ยนับพันรายนะคะส่วนรายงานอุบัติเหตุเนี่ยทางกรุงวอชิงตันมีข้อมูลอยู่ประมาณ150กรณีในช่วง8เดือนที่ผ่านมาก็ยังถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยแต่ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเย็นเนี่ยอยู่แค่น้อยกว่า 25% แล้วก็ไม่มีเรื่องรายละเอียดของการบาดเจ็บว่าร้ายแรงขนาดไหนนะคะแล้วก็บริษัทสกูตเตอร์บางแห่งก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมคือก่อนที่จะใช้เนี่ยต้องไปฝึกอบรมในการขับขี่ก่อนนะคะแต่การใส่หมวกกันน็อกเนี่ยยังเป็นเรื่องที่หละหลวมก็ต้องดูกันต่อไปว่า เรื่องของการใช้ e-scooter ในกรุงวอชิงตันเนี่ยจะไปถึงจุดไหนกันนะคะ
แน่นอนก็รวมถึงเมืองอื่นๆทั่วโลกด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยกลายเป็นยานพาหนะยอดนิยมอย่างหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณนิธิการเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับเดี๋ยวไปสรุปอันดับภาพยนตร์5อันดับแรกกันก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุยหนังกันนะครับอันดับ5 Midway หรือในชื่อไทยอเมริกาถล่มญี่ปุ่นนะครับอันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่21 Bridge นะครับผลงานของ2พี่น้องรุสโซอันดับ3 A Beautiful Day in the Neighborhood นะครับหนังชีวประวัติของพิธีกรรายการเด็กอเมริกันที่ได้ทอมแฮงค์มารับบทเฟร็ดโรเจอร์อันดับ2เป็นภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับหนังรถแข่ง Ford V Ferrari อิงประวัติศาสตร์ในยุค60นะครับและอันดับ1ก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับ Frozen ภาค2ซึ่งก็ได้2สีพี่น้องเอลซ่าและเจ้าหญิงอันนากลับมาอยู่ในเป็นขวัญใจเด็กๆอีกครั้งนะครับกวาดรายได้ไปถึง130ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกที่เข้าฉายเรียกว่าถล่มทลายกันเลยนะครับหนังที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งกันก่อนนะครับจาก Ford V Ferrari ครับ This isn't the first time Ford Motors has gone to war. We know how to do more than push paper. Go ahead, Carol. Go to war. Thank you, sir. ครับอย่างที่บอกไปแล้วเป็นหนังรถแข่งนะครับอิงประวัติศาสตร์ย้อนยุคกันไปไกลเลยปียุค60ว่างั้นนะครับแล้วก็ได้
ทันจริง
ๆได้ดาราที่ว่าเป็นตัวชูโรงเป็นแม่เหล็กเลย2คนก็คือแมทเดมอนกับคริสเตียนเบลมาคุณนิธิการไปดูมาแล้วเรื่องนี้ว่ายังไง
ค่ะเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกคือมันอิงในยุค60การแข่งขันเลมอง24เมื่อปี1966นะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ย Ferrari เนี่ยเขาเป็นเจ้าสนาม ในช่วงนั้นรถยนต์สัญชาติอเมริกันเนี่ยคือฮู้ไม่รู้จักเขาคือใครหรอนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในบริษัทยานยนต์ยักษ์ใหญ่อย่าง Ford เน
ี่
ยก็พยายามที่จะเอาตัวเองเข้าไปในสนามแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยรถที่มีศักยภาพที่จะแข่งในสนามเริ่มมอง24ซึ่งจะต้องขับเคี่ยวกันแบบ24ชั่วโมงเต็มเนี่ยมันจะต้องแข็งแกร่งมากเลยนะคะ
ต้องเป็นแบบซูเปอร์คาร์เพราะเราดูใน Ferrari เนี่ยรถแรงรถแข่งอยู่แล้ว
ใช่แล้วคือในยุคนั้นก็มีโค้ดว่า Ferrari เนี่ยเคยไปปรามาส Ford ไว้ว่าคุณแค่ผลิตรถกระป๋องเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่จะต้องผลิตรถขึ้นมานะคะโดยได้ความร่วมมือจาก Carroll Shelby และ Ken Miles ที่มาช่วยกันสร้างรถรุ่น GT40 Mark II ซึ่งปัจจุบันก็กลายมาเป็น Ford GT ในทุกวันนี้นะคะก็เป็นต้นต่อเกี่ยวกับรถยนต์คือถ้าใครเล่นรถหรือว่าติดตามข่าวเรื่องรถเนี่ยอาจจะมีความคุ้นเคย
นักวิจารณ์บอกว่าฉากการขับแข่งบนรถแข่งเนี่ยได้ทำได้ดีมากสุดยอดมากอันนี้จริงไหม
อันนี้ในความเห็นส่วนตัวคือเราก็ไม่ได้เป็นสายหนังรถซิ่งเน
า
ะแต่ว่ามันมีความบีบคั้นมีความกดดันคือการแข่งขันในรถเนี่ยเขาวิ่ง24ชั่วโมงไปในสนามเดิมไม่ได้เปลี่ยนสนามเพราะฉะนั้นมันก็เลยเราก็จะหาความตื่นเต้นอย่างไรแต่ว่าทุกโค้งเนี่ยมันกดดันหมดเดี๋ยวเครื่องพังบ้างเดี๋ยวเบรกเสียบ้างเดี๋ยวอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันบีบคั้นแล้วชีวิตคนที่อยู่ในนั้นมันก็ต้องเสี่ยงมากเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะโดนใจพอๆกับเรื่องของการแข่งรถก็คือการแสดงของนักแสดงทั้งสองคนคือแมทเดมอนกับคริสเตียนเบลซึ่งก็ดีใจแทนคริสเตียนเบลนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องมาฝืนพูดสำเนียงอเมริกันแล้วเพราะเขาได้เล่นเป็นชาวอังกฤษสักทีนะคะก็ได้ปลดล็อกการแสดงที
่
มีมิติซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันได้เลยคือประเด็นของวัฒนธรรมองค์กรในอเมริกันซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยขยี้แบบเจ็บแสบมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างฟอร์ดเองแม้กระทั่งบริษัทอเมริกันมีสไตล์นี้ด้วยหรือเช่นใช่ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับเจ้านายการชิงดีชิงเด่นกันในองค์กรแล้วก็พนักงานที่เหมือนกับ อยากจะพิชไอเดียอะไรบางอย่างแต่ว่าก็ถูกผู้บริหารเตะลงไปเป็นสิ่งที่เอ๊ะในยุคนั้นก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะ
ก็เรียกว่าจากการประชันกันบนสนามแข่งของ Ford กับ Ferrari ซึ่งเป็นรถยนต์พันอเมริกันกับพันยุโรปเนี่ยก็โยงใยไปได้ถึงเรื่องขององค์กรการบริหารองค์กรของอเมริกันกับแบบยุโรปด้วย
คือไม่จำเป็นไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องมาต่อสู้กันในสนามระหว่างประเทศแต่ยังมีการต่อสู้ในระดับผู้บริหารลึกๆ ลงไปอีกก็เป็นหลายแง่มุมซึ่งอาจจะเหมาะกับผู้ใหญ
่
ที่ชอบหนังเรื่องความเร็วแล้วก็มีมิติอะไรที่สอดแทรกเข้าไปนะคะ
เข้าเมืองไทยสัปดาห์หน้าใครที่ชอบแนวแบบโหแข่งรถ
ขับชวัดเฉวียง
เนี่ยเราใจก็จะต้องไปดู
เหมือนไปเปลี่ยนเกียร์ด้วยเลยในเรื่องนะคะ
ครับไหนๆก็คุยเรื่องของรถแข่งมาแล้วก็ส่งท้ายกันด้วยเพลงเกี่ยวกับเรื่องของบนท้องถนนกันบ้าง
ค่ะ
นะครับส่งท้ายกันไปเลยกับเพลง Life is Highway นะครับของ Pascal Fresh นะครับซึ่งเป็นเพลงประกอบแอนิเมชันเรื่องขาด้วยก็วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
ดิฉันนี้ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube voathai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ